Inqabo kulinde fundwayo eka July 2020. Isihloko esifundwayo number 27. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika August 31 kuya ku September 6, 2020. Ungazicabangi umkhulu kunalokho okudingeka ukucabanga. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi ngitshela wonke umuntu lapho phakathi kwenu ukuba angazicabangi emkhulu kunalokho okudingeka ukuba kucabange. Kodwa acabange ukuze abe nengqondo ehluzekile. Roma 12 verse 3. Ingoma okuzoqalwa ngayo unumber 130. Yiba othethelelayo. Amazwibela. Namuhla siphila ezweni eligcwele abantu abaqhoshayo nabanobugovu. Kudingeka siqaphe singacabangi njengabo. Lesi sihloko sizoxoxa ngezinto ezintathu okungafanele sisicabange sibakhulu kuzo kunalokho okudingeka sikucabange. Isigaba 1 umbuzo. Ngokwencwadi yabaseFiliphi sahluko 2 verse 3, ukuthobeka kusisiza kanjani sibe nobudlelwano obuhle nabanye? Siyilalela ngokuzithoba imithetho kaJehova ngoba siyaqaphela ukuthi uhlale azi kangcono kunathi. Ukuthobeka kwenza sibeke intando kaJehova kuqala. Kuna lokho thini sikuthandayo futhi sibheka abanye njengabakhulu kunathi. Ngenxa yalokho siba nobudlelwano obuhle noJehova kanye nabafowethu nodadewethu. Sifunda yabaseFiliphi sahluko 2 iverse 3. Ningenzi lutho ngombango noma ngokuzazisa kodwa ngokuthobeka bhekana abanye njengabakhulu kunani. Isigaba 2 umbuzo. Yini umpostoli Paul ayivuma futhi yini sizoxoxa ngayo kulesi sihloko? Uma singaqaphile, singase sithonywe abantu abaqhoshayo nabanobugovu abakulelizwe likaSathane. Umbhalo waphansi. Incazelo yamagama. Umuntu oqhoshayo ucabanga kakhulu ngaye kunabanye. Ngakho umuntu oqhoshayo uyigovu. Ngakolunye uhlangothi, ukuthobeka kusiza umuntu angabi igovu. Ukuthobeka kungaqhoshi noma ukungazidli kuwukuzibheka umncane kunabanye. Umbhalo waphansi uyaphela. Kubonakala sengathi amanye amaKristu angekhulu lokuqala abhekana nenkinga efanayo. Yingakho umpostoli Paul abhalela baseRoma. Ngitshela wonke umuntu lapha phakathi kwenu ukuba angazicabangi emkhulu kunalokho okudingeka ukuba kucabange. Kodwa acabange ukuze abe nengqondo ehluzekile. Roma isahloko 12 verse 3. UPaul wavuma ukuthi kudingeka sicabange ngathi ngokwezinga elithile. Nokho, ukuthobeka kuzosisiza singeqisi endleleni esizibheka ngayo. Lesi sihloko sizoxoxa ngezinto ezintathu lapho ukuthobeka kungasisiza khona sigweme ukuzicabanga sibakhulu. Lezo zinto, okokuqala, umshado, okwesibili, amalungelo enkonzo, okwesithathu, nokusebenzisa izinkundla zokuxhumana. Thobeka emshadweni wakho. Isigaba 3 umbuzo. Kungani zilindelekile izingxabano emshadweni futhi yini abanye abayenzayo ukuze bazixazulule? UJehova wasungula umshado ukuze ube umthombo wenjabulo endodeni nakumkayo. Nokho sonke sinesono ngakho kulindelekile ukuthi kube nezingxabano emshadweni. Empeleni uPaul wabhala ukuthi labo abashadayo kumele bakulindele ukuthi bayobhekana nosizi. Abanye baxabana njalo nabantu abashade nabo, futhi bangase baphethe ngokuthi abafanelani. Uma bethonywe yizwe, kuyoba lula ukuba bacabange ukuthi i-divorce isisombululo. Bayozicabangela bona, bacabange ukuthi bayokwazi ukujabula kuphela uma bedivorsa. Isigaba 4 umbuzo. Yini okumele siyigweme? Kumele sigweme ukucabanga ukuthi imishado yethu ngeke isalungiseka. Siyazi ukuthi okuphela kwesizathu esingokombhalo sokudivorsa ukuziphatha kabi ngokocansi. Ngakho lapho sibhekana nosizi uPaul abhala ngalo, ngeke sivumele ukuqhosha kusenze siqale ukuzibuza le mbuzo. Ingabe lo mshado uyazenelisa izidingo zami? Ingabe ngithandwa ngendlela okufanele ngithandwe ngayo? Ngeke yini ngijabule kakhudlwana uma ngithola omunye umuntu? Paul ukuthi le mbuzo igxile kulokho umuntu yena akufunayo. Ukuhlakanipha kwezwe kuzokutshela ukuthi landela inhliziyo yakho futhi wenze okuzojabulisa wena. Ngisho noma lokho kungasho ukuthi qeda umshado wakho. ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kona ukuthi kufanele ungakhathaleli nje kuphela izidingo zakho siqu, kodwa futhi ukhathalele nezabanye. Philippi sahloko 2 iverse 4. UJehova ufuna uvikele umshado wakho, ungadivorce. UJehova ufuna ucabange ngaye kuqala, hayi ngawe. Isigaba 5 umbuzo. Ngokwencwadi yabase-Efesi sahloko 5 iverse 33, indoda nomkayo kufanele baphathane kanjani? Indoda nomkayo kufanele bathandane futhi bahloniphane. Sifunda yabase-Efesi sahloko 5 verse 33. Noma kunjalo, yilowo nalowo kini kumele athande umkakhe njengoba ezithanda yena. Ngakolunye uhlangothi, umfazi kufanele amhloniphe ngokujulile umyeni wakhe. IBhayibheli lisifundisa ukuthi kufanele sigxile ekupheni kunasekwamukeleni. Yini engasiza abantu abashadile ukuba bathandane futhi bahloniphane? Ukuthobeka. Amadoda namakhosikazi athobekile ngeke asifunele izinzuzo zawo siqu, kodwa ayofuna ezomunye umuntu. Uyokuqala kwabaseKorinte isahluko 10 iverse 24. Isigaba 6 umbuzo. Yini esiyifundayo kulokho kusho uStephen noStephanie? Ukuthobeka kuye kwasiza amaKristu amaningi ashadile, ajabula nakakhulu emshadweni wawo. Ngokwesibonelo, uStephen uthi, uma nisebenza njengeqembu, niyobambisana, ikakhulukazi lapho kuba nezinkinga. Esikhundleni sokuzibuza ukuthi yini elungele mina, uyozibuza ukuthi yini elungele thina. Umkakhe uStephanie uzizwa ngendlela efanayo, uthi, akekho umuntu ofuna ukuhlala nembangi yakhe. Lapho sixabana, sizama ukuthola ukuthi yini esixabanisayo, sibe sesithandaza, sicwaninge, futhi sixoxe ngakho. Asihlaselani sodwa, kodwa sihlasela inkinga. Amadoda namakhosikazi bazuza ngempela lapho bengazicabangi bebakhulu kunalokho okudingekile. Ukukhulunyelwa kwesithombe. Kunokuba baqophisane, abantu abashadile abathobekile bayosebenza ndawonye ngokubambisana. Bheka isigaba 6. Khonza uJehova ngokuthobeka. Isigaba 7 umbuzo. Yini umzalwane ongafanele ayenze lapho ethola ilungelo enhlanganweni kaJehova? Sikubheka njengelungelo ukukhonza uJehova nganoma yiphi indlela esikwazi ukwenza ngayo. Uma umzalwane kulungele ukwamukela ilungelo elikhethekile, kuyancomeka lokho. Empeleni iBhayibheli lithi, uma umuntu ezama ukufinyelela ukuba umbonisi, ufisa umsebenzi omuhle. Eyokuqala kaThimotheyu isahluko 3 iverse 1. Nokho, lapho esithola leso sabelo, akufanele azicabange emkhulu kunalokho okudingekile. Umgomo wakhe kufanele kube ukukhonza abanye ngokuthobeka. Isigaba 8 umbuzo. Yini esiyifunda kuDiotrefe, uUziya noAbsalom? IBhayibheli inezibonelo eziyisixwayiso zabantu ababezibona bengcono. UDiotrefe wayengathobekile, wafuna ukuba nendawo ephambili ebandleni. UUziya oqhoshayo wazama ukwenza umsebenzi uJehova ayengamabelanga ukuba wenze. U-Absalom wasebenzisa ubuqili ukuze abantu bamsekele ngoba wayefuna ukuba inkosi. Lezo zibonelo ezisebhayibhelini zibonisa ngokucacile ukuthi uJehova kajabuli lapho abantu besifunela udumo. Asikho esinye isiphetho sabantu abazidlayo nabaqhoshayo ngaphandle kwenhlekelele. Isigaba 9 umbuzo. Yisiphi isibonelo uJesu asibekela sona? Ngokungafani nalezi zibonelo ezimbi, cabanga ngoJesu owathi nakuba ephila ngesimo sikaNkulunkulu, mistake, wangakucabangela ukuqhwaga okungukuthi ukuba alingane noNkulunkulu. Philippi sahluko 2 iverse 6. Nakuba kunguNkulunkulu kuphela negunya elingaphezu kwelakhe, uJesu akazicabanga emkhulu kunalokho okudingekile. Watshela abafundi bakhe, lowo ziphatha njengomncane phakathi kwenu nonke, nguye omkhulu. Luka isahluko 9 verse 48. Kuyisibusiso ngempela ukukhonza namaphayona, izinceke ezikhonzayo, abadala, nababonisi besigodi abalingisa uJesu ngokubonisa ukuthobeka. Uma sithobekile, siyobonisa abanye uthando. okuyinto uJesu athi izinceku zikaNkulunkulu zeqiniso zaziyobonakala ngayo. Isigaba 10 umbuzo. Yini okufanele uyenze uma unomuzwa ukuthi abadala abasingathi kahle izinkinga ezisebandleni? Kuthiwani uma kubonakala sengathi kunezinkinga ebandleni futhi unomuzwa ukuthi azisingathwa ngendlela efanele? Kunokubukhononde, ungabonisa ukuthobeka ngokuthi usekele labo abaholayo. Ukuze wenze kanjalo, zibuze. Ingabe izinkinga engizibonayo zinkulu ngempela kangangokuba zidinga ukulungiswa? Isikhathi esikahle yini lesi sokuzilungisa? Ingabe kuwumsebenzi wami ukuzilungisa? Uma ngikhuluma iqiniso, ingabe ngizama ukukhuthaza ubunye ebandleni noma ngizama ukuzenza ngibonakale ngingcono kwabanye? Isigaba 11 umbuzo. Ngokwencwadi yabase-Efesi sahluko 4, ivesi 2 no-3, yini eyokwenzeka lapho sikhonza uJehova ngokuthobeka? KuJehova ukuthobeka kubalulekile kunamakhono, nobunye kubalulekile kunokuhamba kahle komsebenzi. Ngakho, yenza konke okusemandleni akho ukuze ukhonze uJehova ngokuthobeka. Uma wenza kanjalo, uyokhuthaza ubunye ebandleni. Sifunde yabase-Efesi sahluko 4, ivesi 2 no-3. Ngokuthobeka okuphelele nobunene, ngokubekezela, nibekezelelane ngothando. Nizama ngenkuthalo ukugcina ubunye bomoya esibopheni esihlanganisayo sokuthula. Khuthala enkonzweni. Cinga izindlela zokukhonza abanye ngokubenzela izinto ezinhle. Yamukela wonke umuntu, ngisho nalabo abangenawo amalungelo ebandleni. Lapho usebenza nebandla ngokuthobeka, abanye ngeke bagcine nje ngokubona amakhono akho, kodwa bayobona nokuthi uthobekile. Incazelo yesithombe. Umdala obeka inkulumo emhlanganweni wesifunda nohola emsebenzini wokwakha, uyakujabulela nokuhola enkonzweni yasensimini nokuhlanza iholo lombuso. Ukukhulunyelwa kwesithombe. Laba banikezwa amalungelo akufanele baziwe ngamakhono abo kuphela, kodwa kufanele baziwe nangokuthobeka. Thobeka lapho usebenzisa izinkundla zokuxhumana. Isigaba 12 umbuzo. Ingabe iBhayibheli liyasikhuthaza ukuba sibe nabangani? Chaza. UJehova usidale ngendlela yokuba sikujabulele ukuba nabangani nomndeni. UJesu wayenabangani abahle. IBhayibheli ichaza indlela esizuza ngayo ngokuba nabangani beqiniso. Lisitshela nokuthi akukuhle ukuba sibe onkomidla yodwa. Abaningi bacabanga ukuthi izinkundla zokuxhumana ziyindlela yokuba nabangani abaningi nokugwema isizungu. Nokho, kudingeka siqaphe lapho sisebenzisa izinkundla zokuxhumana. Isigaba 13 umbuzo. Kungani abanye abasebenzisa izinkundla zokuxhumana besemathubeni okuba nesizungu nesifo sokucindezeleka? Ucwaningo luthole ukuthi abantu abachitha isikhathi esiningi bebuka izinto ezifakwe abanye ezinkundleni zokuxhumana bangase bagcine benesizungu futhi benesifo sokucindezeleka. Kungani? Esinye isizathu kungaba ukuthi ezinkundleni zokuxhumana, abantu bavame ukufaka izithombe ezibonisa izikhathi ezijabulisayo kuphela ekuphileni kwabo. Bafaka nezithombe lapho bona bebahle, bafaka izithombe zabangani babo, bafake nezithombe zezindawo ezinhle abake baya kuzo. Umuntu obuka lezi zithombe angase aphethe ngokuthi ukuphila kwakhe kumile, futhi kuyabhora uma kuqhathaniswa nokwabanye. Udade oneminyaka engu-19 uyavuma. Ngaqala ukungajabuli lapho ngibona abantu bezikhiphile ngezimpelasonto, kuyilapho mina ngihlele ekhaya ngibhorekile. Isigaba 14 umbuzo. Iseluleko seBhayibheli esikwe yokuqala kaPetro isahluko 3 verse 8 singasisiza kanjani lapho sisebenzisa izinkundla zokuxhumana? Kuyiqiniso ukuthi izinkundla zokuxhumana zingaba usizo. Ngokwesibonelo, ungaxhumana nomndeni nabangani. Nokho, uke waqaphela yini ukuthi ezinye izinto ezifakwa abantu ezinkundleni zokuxhumana zihloselwe ukuqhakambisa bona? Kubukeka sengathi badlulisa umyalezo othi, ngibukeni. Abanye baze babhale ngisho nezinto ezibonisa ukuba lihlaza nokungabi nasimile ezithombeni zabo noma kwezabanye. Nalokho futhi akuhambisani nokuthobeka nothando amaKristu akhuthaza ukuba abe nalo. Sifunde okuqala kaPetro isahluko 3 ivesi 8. Ekugcineni, nonke yibani nomqondo ofanayo. nibonise ukuzwelana nothando lobuzalwane, nibe nobubele, nithobeke. Isigaba 15 umbuzo. IBhayibheli lingasisiza kanjani sigweme ukuziqhakambisa thina? Uma usebenzisa izinkundla zokuxhumana, zibuze. Kungenzeka yini ukuthi izinto engizibhalayo, izithombe namavidiyo engiwafakayo kudlulisa umqondo wokuthi ngiyachoma kwabanye? Kungenzeka yini ngenza abanye babe nomona? IBhayibheli lithi, konke okusezweni, isifiso senyama, nesifiso samehlo, nokugabisa ngalokho umuntu aziphilisa ngakho, akuveli kubaba, kodwa kuvela ezweni. Eyokuqala kaJohane sahloko 2 verse 16. Enye inguqulo yeBhayibheli humusha inkulumo ethi, nokugabisa ngalokho umuntu aziphilisa ngakho ngokuthi ukufuna ukubonakala ubalulekile. AmaKristu awazizwe nesidingo sokuziqhakambisa wona. Alalele iseluleko seBhayibheli. Masingabe abazazisayo, sibhebhezela ukuncintisana, sifela numona. Galatiya sahloko 5 verse 26. Ukuthobeka kuzosisiza sigweme umoya walelizwe wokuziqhakambisa thina. Ukukhulunyelwa kwesithombe. Izinto zifake ezinkundleni zokuxhumana. Ingabe zibonisa ukuthi uyachoma noma zibonisa ukuthi uthobekile? Bheka isigaba 15. Cabanga ukuze ube nengqondo ehluzekile. Isigaba 16 umbuzo. Kungani kufanele singaqhoshi? Kudingeka sithobeke ngoba laba abaqhoshayo abahluzekile engqondweni. Roma sahloko 12 verse 3. Abantu abaqhoshayo bathanda izingxabano futhi bayazikhukhumeza. Indlela abacabanga ngayo nezinto abazenzayo ngokuvamile ziyabalimaza, zilimaze nabanye. Uma bengayishintshi indlela abacabanga ngayo, uSathane uzophuphuthekisa futhi onakalise izingqondo zabo. Ngakolunye uhlangothi, umuntu othobekile unengqondo ehluzekile. Unombono olinganiselayo ngaye, uyazi ukuthi ngezindlela eziningi abanye bakhulu kunaye. Uyazi nokuthi uNkulunkulu uyamelana nabazidlayo, kodwa abathobekile ubapha umusa ongafanelwe. Eyokuqala kaPetro isahluko 5 verse 5. Abantu abahluzekile engqondweni abafuni ukuba izitha zikaJehova. Isigaba 17 umbuzo. Yini okumele siyenze ukuze sihlale sithobekile? Ukuze sihlale sithobekile, kumele sisebenzise iseluleko seBhayibheli sokuba sihlubule ubuntu obudala nemikhuba yabo, sigqoke ubuntu obusha. Lokho kudinga ukuzikhandla. Kudingeka sifunde ngesibonelo sikaJesu futhi sizame ukumlingisa ngezinga esingakwazi ngalo. Kolose 3 verse 9 no-10. Uma senza kanjalo, siyozuza kakhulu. Uma sibonisa ukuthobeka, imindeni yethu yojabula, siyokhuthaza ubunye ebandleni, futhi siyokwazi ukugwema ukusebenzisa kabi izinkundla zokuxhumana. Ngaphezu kwakho konke, uJehova uyosibusisa futhi uyosamukela. Ungabonisa kanjani ukuthi uthobekile? Emshadweni, lapho uthola amalungelo enhlanganweni kaJehova, lapho usebenzisa izinkundla zokuxhumana. Ingoma esophetha ngayo, ingoma 117. Imfanelo yobuhle, isihloko siyaphela.